A nevím, jestli jste všichni slyšeli teď tady modlitbu Věrky, ale ona v podstatě řekla obsah dnešního kázání. To je zajímavý. Měli jsme milion způsobů, jak tady Boha chválit a za co jako prosit. A jedna modlitba tady zazněla, která vlastně byla obsahem toho. To je pro mě takový pozbuzení, že Duch Svatý, ať si to uvědomujeme nebo ne, tak ve skutečnosti on nějakým způsobem nás propojuje. A je to takové tajemství. Pojďme některá ta tajemství dneska odhalit. To téma, jak už vidíte, jak plánovat náš život. A buď to bez Boha, nebo s Bohem. My se zaměříme na to, jak plánovat s Bohem, ale na začátku možná bych zmínil i to, jak se dá plánovat bez Boha. Proč tohle téma? Protože poslední den prázdnin. Já nevím, jak to máte vy, ale já mám pocit, že vždycky 1. září rodiny, hlavně teda co se týká dětí, ale myslím si, že i my dospěláci to máme, že to je větší plánování než na začátku nového roku, kdy je ten nějaký ten školní rok vlastně rozběhlý. Takže ty cykly, častokrát se to stává, že spíš jsou vlastně cykly školního roku, kdy ty rodiny a jako jednotlivci, nebo možná celá společnost se tak jako připravujeme vždycky po těch prázdninách nebo dovolených na to nové období a chceme ještě do konce roku stihnout všechno to, co jsme si možná na začátku přece vzali. Ale jak plánovat? Možná jste už slyšeli ten vtip, chceš pobavit Boha? Svěř mu své plány. To má v sobě velikou hloubku toho, o čem dneska vlastně chceme trošku mluvit, protože Bůh je, jak my víme, vševědoucí, všudy přítomný, všemohoucí, ví všechno a tudíž zná i naši budoucnost. Ale my ji neznáme, my ji můžeme plánovat a vlastně si tvoříme takovou ty sny, zhmotňujeme je do těch konkrétních termínů, aktivit, rozhodnutí, ale uskuteční se to, co vlastně chceme a z jakých okolností se uskuteční. Život je nahodilý. Pokud bych měl život nějak charakterizovat, život na světě, tak musím říct, že určitou konstantou v tom životě je, že nevíme, co přijde v další chvíli. Například, když jsme začínali teď tady shromáždění, tak nás tady bylo asi 5,5, doslova. A málo jsme se rozhodli, že bychom to zavřeli tady s manželkou, že bychom odešli i my a bylo by takový jednodušší pro všechny. Ale neudělali jsme to. A vidíte, že jsme se nakonec tady shromáždili, že už je to takový zajímavější společenství. A že už vlastně máme pocit, je tady církev, je tady různorodý vlastně boží lid. Člověk vůbec neví, co přijde za 10 minut. Jestli mu ujede autobus, nebo ne. Jestli bude navíc někde nějaká překážka, kterou vlastně nevidíme, nebo tam nebude. Dobře, pojďme to prozkoumat. Když jsem, jak už jsem začal, když se podíváme na to, jak běžně lidé kolem nás usilují o to, aby jejich plány obstály, tak je to tak vlastně jakoby obecná jaková moudrost nebo pravda nebo jako principy, na kterých to funguje, až se z toho staly určitá přísloví. Takže pojďme si tady připomenout některá z nich. Například, že účel světí prostředky. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli o významu tohohle rčení. Mě trošku vlastně až překvapilo, když jsem se teď tím zabýval, jak je to vlastně hluboké a jak je to všudy přítomné v naší společnosti, zejména v politice, ale i v ekonomice, v podnikání, v mezilidských vztazích, i v těch věcech, kdy se lidé, kteří jsou dobří, snaží vymyslet dobré cíle, ale zjistí, že cesta vedoucí k tomu dobrému a ušlechtilému cíli vede přes úskalí, kdy je potřeba tak nějak využít nějakou kličku nebo porušit nějaké pravidlo. A vlastně si vzájemně všichni tolerujeme a omlouváme do určité míry to, že ten cíl je dobrý a proto kvůli tomu cíli můžu udělat tak nějak jako něco trošku v té šedé zóně. Každý si do toho můžeme dosadit něco, ale v úplně extrémním případě to dneska vidíme třeba v americké politice, takzvané real politice, kdy ten účel, to znamená dosažení nějakého strategického cíle, klidně pro ten účel odepíšu celý národ. Klidně, jo, protože prostě ten účel je důležitější. Jiné pravidlo. Kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. To je zase opačný, vlastně opačný jakoby pohled, ale na tu samou věc. Chci udělat nějakou špatnou věc, chci psa být a vím, že je špatná, ale použiju k tomu lepší nebo důvěryhodnější prostředky a mám k tomu spoustu výmluv, takže tu hůl si najdu, aby jsem si to omluvil, že toho psa zbiju. To znamená, omlouváme si naše chyby a říkáme, no, sice dělám chybu, ale já ji udělat musím. A využiju k tomu této věci. Další věc, poslední pravidlo, které mě tak napadlo. Když se kácí les, létají třísky. Mám opravdu velký strategický úkol vykácet les a je důležitý. Je důležitý pro společnost, pro mě, pro moji rodinu, pro moji budoucnost. Prostě nějaká věc z mého života musí zmizet. No jo, ale já s tím vlastně smetu i věci, které jsou dobré. A já si to omluvím. Tak to prostě je. Létají třísky. Což vlastně koresponduje trošku s tím prvním. Účel světí prostředky. Co tím chci říct, my jsme vlastně odkojení a žijeme v atmosféře, v duchovní atmosféře, kde kolem nás je velká tolerance vůči špatným věcem, které se omlouvají těmi dobrými. A na základě toho plánujeme. Protože když se plánuje, tak vlastně se víceméně i můžeme jako spolehnout na to, že ti ostatní nás neodsoudí, když uděláme v rámci toho plánování nějakou tu kličku. Je to tak, takové plány obstojí před Bohem? Položme si teď tu otázku. Obstojí nebo neobstojí? Klíčový verš, který dnes vlastně budeme zkoumat, je z přísloví. 16. kapitoly 2. a 3. verš. Jsou to slova krále Šalomouna, izraelského krále, který dostal od Boha moudrost a ta slova jsou zapsána v písmu a jsou vlastně historicky Duchem Svatým potvrzená, že promlouvají pravdivě. Ta slova říkají toto. Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin. Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Ano, ten druhý verš říká, když člověk plánuje svou cestu, tak máme tu představu, že ty věci jsou důležité a tak pro všechno, co se rozhodneme, tak se nám prostě zdá ta cesta správná. To je správné rozhodnutí. Zvažujeme všechny pro a proti, rozhodneme se a když se rozhodneme, aby jsme uskutečnili svůj plán, tak už o něm nemůžeme pochybovat. Jestli jsme pochybovační, kdo pochybuje, tak vlastně nic nedostává. Jo, tak jeho cesta končí vždycky někde ve škarpě. To znamená, ať už je náš plán jakýkoliv, tak už potom říkáme, je dobrý a začneme ho prosazovat. A zdá se nám ryzí. Začneme ho obhajovat vůči všem okolnostem. Ale jak je Bůh vlastně v tom postoji k nám? Víme, že on je ten vševědoucí a zároveň nás chce vychovávat k tomu dobrému, takže on se dívá na naše motivy. Ne na ty cíle, jak jsem říkal na začátku, svěřte mu své cíle, aby se pobavil. Protože on ví, jak ty cíle dopadnou, ale on se dívá na pohnutky, to, co nás motivuje k tomu, proč ty cíle si volíme. Boha až tak nezajímá to, co chceme dělat v budoucnosti. On se dívá do srdce a chce vidět, proč to chceme dělat. Motivy ho zajímají. Což je zajímavé. Nás zajímá to, aby jsme dosáhli toho cíle, ale méně se zajímáme o to, proč to chceme. Ale Boha zajímá to, proč to chceme dělat. A pak je tam ten třetí verš, který říká, dobře, chceš být moudrý člověk, chceš, aby tvé plány se uskutečnily, potom svoji cestu a ty plány svěř Hospodinu. Nech ho, aby do nich nahlédl. A když to uděláš, je tady zaslíbení. On, pokud ty mu svěří svoji cestu, tak bude garantem toho, že na té cestě dosáhneš úspěchu. A každý z nás by chtěl, aby ty naše plány se uskutečnily, že? A teď jde o to, jak to udělat, aby ty naše plány byly synchronizovány s těmi božíma. Pojďme se na to podívat v takovém trošku uvolněnějším, z trošku širšího pohledu. První věc, jedná se o naši činnost, o naše plánování, o to, co budeme dělat. Myslíte si, že by boží lid měl být jako nějaký upjatý, nebo čekat třeba, jak to máte? Jsou takový minimálně dvě kategorie lidí. Jedni chtějí a očekávají, že přece Bůh v tom případě, když mu budu svěřovat tu cestu, tak já se každý den budu modlit, pane, mám dnes si vzít tyhle boty nebo tyhle. A budeme čekat, no vem si tyhle. A pane, mám jít doleva nebo doprava. A budeme čekat, no jdi doprava. A mám si koupit tady chleba nebo housku. No kup si spíš rohlíky. To je jeden extrém. A druhý extrém je, já si budu dělat všechno, co chci a všechno, co mě napadne a pane, ty urči, co z toho je pro mě nejlepší. Je to hodně extrémní, ale co myslíte, k čemu se přiklání Boží slovo z těch dvou extrémů? K tomu druhému. Bůh je dobrodruh, abych tak řekl. On má rád dobrodružství, on má rád činorodost. Když Ježíš mluvil o svém otci, tak říká, otec pořád pracuje. On vymýšlí pořád nové galaxie, nové vesmíry, nové dimenze. Otec neustále pracuje. Nikdo ho nikdy neviděl. Myslím, že budeme velice překvapeni, kdo to vlastně je, co je to za bytost. A my jsme jeho stvoření, omezení v časoprostoru, a je nám dáno, aby v tom čase jsme tvořili věci. Nejsme jako zvířátka, ale máme rozum, vůli a máme rozhodovat a máme tvořit. Máme opanovat zemi, máme se o ní starat, zušlechtit ji a naplnit ji. A když o tom Šalamón přemýšlel, tak zapsal tato slova. Kazatel 9:10. Všechno, co se ti naskytne udělat, dělej celou svoji silou. Protože není žádná činnost, ani úmysl, ani poznání, ani moudrost v podsvětí, kam odcházíš. Ten důvod je zcela jasný. Máš tady jenom pár let života a tak, když se ti něco naskytne, tak Boží slovo říká, jdi do toho. Zkoušej věci. Buď podnikavý, buď činorodý. A kdyby to někomu nestačilo, tak Šalamón k tomu přidává ještě toto. 11. kapitola 6. verš. Z rána zasévej své semeno a k večeru nedávej svým rukou odpočinout. Vždyť nevíš, co z toho bude prospěšné, zda to či ono, anebo jestli to obojí bude stejně dobré. Bůh je vlastně tím motivátorem inovací, motivátorem nových věcí, nových nápadů, nových plánů. On je tím, kdo nás vlastně chce povzbudit, abychom vstupovali na novou, neprobádanou půdu. Tady je vlastně o zemědělství, o rozsévači. Všimněte si, že jedno z podobenství, které Ježíš vlastně říká, a není jenom jedno, je jich celá škála, tak mluví o Bohu jako o tom, kdo rozsevá semeno a je mu úplně jedno, že některé padne na skalnatou půdu, některé na cestu nebo podél cesty, některé do trní, ale některé do úrodné půdy. Nevíš, co z toho vzejde, tak jako Bůh posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakoby z našeho pohledu to je plýtvání. Jako proč semeno na skalnatou půdu, když tam nic neporoste? Proč déšť na ty, kteří ti za to nevzdají chválu? Ale to je pravidlo té nahodilosti. Svět z našeho pohledu, a Šalmou o tom v několika takových těch poetických vyjádřeních mluví, je prostě o náhodě. Dělej všechno, co chceš, a stejně je to marnost. Snaž se a stejně je to marný. A nebo se nesnaž, no to je taky marnost. Ale východiskem jsou tyhle ta moudrost. Dělej všechno, co můžeš, rozsévej, vstupuj do věcí, které vlastně ani nevíš, jestli ti přinesou úrodu, ale zkus je. Zkus, které dveře jsou otevřené. Oni se některé zavřou, ale některé zůstanou otevřené a v nich budeš prosperovat. To je základ podnikání. Já jsem před časem byl na jednom setkání teď v Kolíně s jedním kazatelem australským podnikatelem, který vlastně mluvil tam k podnikatelům, kteří ani nebyli křesťané. A udělal takový seminář pro podnikatel a založil ho na těchto verších. A bylo to fakt zajímavé, jak lidi ze sekulárního prostředí, který mají firmy, třeba kolínské, jak na to reagovali. Protože pro ně je to motivace. Motivace k tomu, že i Bůh je na jejich straně, když chtějí něco dokázat. Bůh nikdy není ten, kdo by říkal, hele, tady a dál už nechoď, abys neměl moc, ještě by si spichnul, kdo ví, jak by to s tebou dopadlo. Ne, on říká, buď ten podnikavý, buď ten, kdo investuje do věcí a zkouší je. Jsem přemýšlel, jak to třeba v mém životě funguje, tak jedna takový střípek. Já jsem si nikdy nemyslel, že bych mohl být člověkem, který bude oddávat na svatbách. Vůbec jsem si to neměl představit jako introvert a jako ten, co asi umíte představit, to oddávajícího, co všechno jako tam musí dělat. A mě to strašně baví. Ať to setkání s těmi snoubenci, ať přípravy toho, jo, toho obřadu. A potom ta vlastně ta událost je něco, co mě úžasným způsobem naplňuje, protože tam je úžasná atmosféra vždycky. Většinou teda, pokud to někdo fakt jako fatálně nepokazí. A nevadí, že prší, a nevadí, jaký je počasí. Ale důležité je, že tam prostě ti lidé prožijí něco a všichni jim přejí to dobré. A teď já můžu být tím katalyzátorem těch věcí, že? Těm, kdo tam vytvoří tu atmosféru pro ty snoubence. A jsem si říkal, nebo jsem si uvědomil, to je oblast, jo, to bych nikdy neřekl, že mě to vlastně bude naplňovat. A ještě mi za to zaplatí. Ne, jsou rádi. Teď jsem řekl něco. Ale ano, z té našeho podnikání prostě chceme mít nějaký užitek. Nejenom to dobrý pocit a to, že jsme na dobré straně, ale i nějaký profit. Proč ne? Proč ne? Jo, tady vidíme, vždyť nevíš, co z toho bude prospěšné. A tak rozsévej a nedej svým rukou prostě, aby zaháleli. Fajn, tak to je jeden z těch aspektů toho svěřování své cesty před Hospodinem. Protože když mu jich chceme svěřit, tak potřebujeme vědět, jak se Bůh na naši plány bude dívat. Takže tady vidíme, buď podnikavý, zkoušej věci, sni. A to není v té praktické, jsem mluvil o biznise, ale to je i v té duchovní rovině. Chceš usilovat, chceš být lepším služebníkem, chceš něco dosáhnout v Božím království. Vstupuj do toho, usiluj o to, hledej ty věci, aby ti Bůh pomohl. Kdo tluče, tomu bude otevřeno. Kdo hledá, ten nalézá. Vidíme, že ten princip je jakoby prosáklý ve všech těch v tom hnutí ducha, který i pán Ježíš vlastně nám ukazoval ve svých slovech. Tak to je jedna ta část. Ale pak existuje ještě druhá část. Samozřejmě posuneme se dál. když už svěřuju a přemýšlím tu svoji cestu a přemýšlím před Bohem a pustím ho do těch svých plánů, tak samozřejmě je tam ten aspekt, Bůh je svatý. A to znamená, ty pravidla, ty rčení, která jsem tady říkal na začátku, ty asi v Božím království a před Bohem moc neobstojí. Jestli účel světí prostředky a já mu ten plán, jo, a je v tom, v těch prostředcích bude něco, co je nekalé, co je nemorální, co je neetické, co je překročením nějakých božích pravidel, jakmile tohleto vlastně před Bohem ve svém srdci na modlitbě, při té meditaci prostě otevřu, automaticky Duch Svatý mě musí ukázat, no, opravdu chceš využít tohodle toho bodu, když víš, že mě se nelíbí a člověk se musí přemýšlet, no jo, pane, ale to ten cíl potom nedosáhnu. Tak zvažuj jiný, pojďme přemýšlet. Je tam ten aspekt té svatosti, toho, aby to bylo v čistotě, aby to bylo v upřímnosti, abych někoho nepoškodil, aby ty mé plány nebyly k někomu, kdo by potom plakal a modlil by se k Bohu a Bůh by řekl, vyslyšel jsem hlasy těch, kteří volali, protože jsi jim ublížil tím svým plánem. To znamená, to svěřování té cesty musí být i toto, přísloví 16. kapitola 17-19. Protože to vlastně je v té kapitole, kde jsou ta slova o tom svěř svou cestu Hospodinu, tak tady vlastně o pět veršů nebo pár veršů dál je přímí ti, kteří chtějí být těmi, kdo svěřují svou cestu, takže ty přímí lidé se na své dráze odvracejí od zlého. Střeží svůj život, kdo hlídá svou cestu, říká Boží moudrost. Takže když narazíme při tom plánování na nějakou šedou zónu, automaticky můžeme vědět, to není cesta pro mě. V tom mě Bůh zcela jistě nepožehná. A tady musím říct jako kazatel Božího slova v tuhle chvíli s tou autoritou, jestliže se spoleháš na to, že Bůh přimhouří oko, velice se mýlíš. Máš milion možností, jak dojít do toho cíle jinými způsoby a nevyužít tu nekalost. Takže jestliže před Bohem zvažuješ svou cestu, nevyužij toho, co je zlé. Použij adekvátní svaté prostředky nebo čisté prostředky. Protože pokud totiž říkám, ty mě nevidíš, a ty to nakonec požehnáš, tak jsem vlastně pyšný člověk, stavím se nad Boha a nad jeho autoritu. A 18. verš tady říká, to je také už světově známé rčení, pýcha předchází pád. Odsuď to je z Božího slova. Pýcha předchází pád. Domýšlivost předchází klopítnutí. Je lépe být poníženého ducha s pokornými, než se dělit o kořist s pyšnými. Častokrát, když zvažujeme před Bohem ty plány, tak musíme slevit z té, protože se chceme srovnávat s těmi pyšnými, kteří jsou všude kolem nás, kteří mají ten úspěch, tisíce, miliony, miliardy a chceme být také tak úspěšní. Ale Boží slovo říká, netouži po tom, co mají oni. Je lépe s pokornými mít možná menší zisk, ale jak říká Boží slovo dál, pojďme se podívat do Efeským. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. S tím menším ziskem prostě být tím světlem. Být těmi, kteří jsou spokornými, kteří plánují ty svaté plány nebo ty čisté plány. Možná nemají tak vysoký zisk, ale jsou morálním, hodnotovým světlem pro lidi kolem. To znamená, jsou tou solí země. Protože kdyby tady takoví lidé nebyli, tak se vlastně všichni úplně zvrhneme. Budeme mezi sebou bojovat o to, jo, o ty zdroje a o všechno. Kdežto tady vlastně je ta pokora. Já nemusím mít nejvíc, ale budu mít dostatek, abych ze všeho ještě mohl, mě přebývalo, abych mohl požehnat ty druhé. Nebudu zřejmě úplně nejbohatším člověkem na světě, ale stačí, když budu mít dostatek všeho, co potřebuju, abych se o to ještě mohl podělit s potřebnými. Takže tady pojďme ještě v Efeským, tady už jsme v Novém zákoně u apoštola Pavla, který pokračuje. Žijte jako děti světla, ovocem světla je veškeré, ovoce světla je veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. Takže tady je Pavel poměrně příkrý, ale je tady vidět, že on vytahuje takovou tu jeden další aspekt, a to je to, hledejte, co se líbí Pánu. To je zajímavá myšlenka. Přemýšlíme o tom, jak svěřit své plány Bohu. A tady Pavel říká, dobře, při tom přemýšlení, zeptej se Pána, měj tu odvahu, zeptej se ho, a co se líbí tobě? Co ty, Bože, přemýšlíš o mně? A co by se ti líbilo, kdybych dělal? Kým bych chtěl být? Rozumíte, je to... Na začátku jsme byli, že my máme plány a my máme požadavky, a Pane, ukaž, jestli bys to mohl požehnat. A najednou se tady obrací karta a my při tom přemýšlení před Bohem najednou jsme v tom postoji, no Pane, možná ty moje plány jsou takový hodně sobecký, a co by se líbilo tobě? Takový to zvažování, jak ty se na to, pro co jsi mě stvořil? Do čeho já se můžu pustit, aby tobě se to líbilo? Není to krásnější? Je to takový vlastně změna toho postoje a je to vlastně, to může udělat jenom člověk, který je pokorný. Pyšný člověk prostě bude vždycky chtít, Bože, požehnej to, co teďkom dělám. Ale pokorný člověk si říká, a co by se líbilo tobě? Kam mě pošleš? Jo, je flexibilní. Nechá se použít, povolat. A takové lidi vlastně Duch Svatý vyhledává. Pojďme dál. A svoji zkušenost s tím má král David. Tady využiju znovu Davidovu osobu a jeho příběh. Ještě už se blížíme postupně ke konci, ale toho Davida jsem nechtěl vynechat. 139. žalm. A známe možná některé písničky, ne na ty texty. On tam David vlastně přemýšlí právě o tom, myslím si, že to je přesně ten okamžik, kdy David má takový ten okamžik té meditace před Bohem a svěřuje mu tu svoji cestu a přemýšlí o tom, kým je Bůh, kým je on a jak je Bůh vševědoucí a že o něm vlastně ví všechno a co vlastně může dělat a jestli ta jeho cesta jako krále Izraele je vlastně v pořádku. A teď vlastně přemýšlí a zapsá tenhle žalm. Tak jenom kousek pojďme přečíst. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám ani slovo na jazyku a ty, Hospodine, už víš všechno. David tady připouští tu vševědoucnost, tu boží prozřetelnost, která o něm ví úplně všechno. On tam potom říká, ty jsi mě stvořil v životě matky, jo? Ještě než jsem byl na světě, ty už jsi věděl všechno o mně. Jenom chci vlastně pod dojmem tady těch slov vlastně v nás vytvořit takový ten pocit té pokory, proti komu nebo s kým vlastně jednáme, kdo je to Bůh. Někdy máme pocit, že Bůh je skrytý za těmi oblaky a tak, protože je za těmi oblaky, tak nevidí, co se děje tady na zemi. To je úžasná, jakoby, úžasný omyl. Bůh naprosto jistě ví úplně všechno o nás a není mu vlastně nic, vůbec nic mu není zastřeno. A dokonce ty věci, které já teď v příští větě řeknu, tak on už věděl, že je řeknu dopředu. Ještě dříve, než mám slovo na jazyku, on už ví, co řeknu. Kam se před ním můžu skrýt? A můžu před ním kout nějaké pikle? A říct, ty mě teď nevidíš. Já teď udělám tohle, ale on mě neuvidí. Já se před ním schovám. A David odhaluje, to není možné. I kdybych přišel do podsvětí, on říká, ty tam se mnou budeš. I kdybych se ocitl na místě úplné temnoty, tak ta tma bude jako světlo. On ten žalm je takový delší, já jsem ho nechtěl celý tady citovat, ale když se ho potom někdy třeba přečtete, uvědomme si, jak hluboce vlastně tam David prožívá tu boží přízeň a jeho, a nejenom přízeň, ale i to jako blízkost. A že vlastně boží přítomnost v jeho životě způsobuje zároveň to, že prostě on nikdy nebude chodit v temnotě, protože všude, kde chodí, tak ten Bůh, který je s ním, tak mu tu cestu vlastně osvětluje. A pojmenovává věci, které jsou před ním a říká, tyhle jsou dobré, tyhle jsou špatné, vydej se tou dobrou cestou, tohle je dobrá cesta, pojď za mnou. A David šel po té boží cestě, ale někdy měl pochybnosti a také někdy si myslel, že ho Bůh nevidí. Jo, David byl fakt je takovým vzorem člověka nebo muže, který prožil i mnohá selhání a velice hluboká selhání, ale také prožil obnovu. A to na tom konci toho žalmu vlastně vyjadřuje, v tom 23. a 24. verši říká, Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Na začátku v tom prvním verši říká, Bože, ty mě zkoumáš. A teď vyjmenová všechny ty věci, jak on to vidí. A na konci si uvědomuje, ale já možná nevím věci sám o sobě, které ty o mně víš. A je to taková, podle mě je to místo, které vyjadřuje snad největší pokoru, kterou člověk může před Bohem vlastně udělat. Když má odvahu říct si Bohu, ukaž mi, jaký jsem opravdu. Ty mě zkoumáš, tak mě řekni, jaký jsem. A ukaž i na věci, o kterých si myslím, že jsou dobré, ale ve skutečnosti jsou podlé. A to je to zvažování, to svěř svoji cestu Hospodinu. Jo, David vlastně takhle svěřuje svoji cestu Hospodinu. A když dneska přijedete do Jeruzalému, David tam po tisíci letech má svůj hrob, je střežen, je uctíván, je to ctihodný král Izraele pro moudrost, kterou získal, pro skutky, které vykonal. Proč? Tady je důvod. On měl srdce podle Hospodina. Muž podle Hospodinova srdce. On měl odvahu říct Bohu, zkoumej mě a ukaž mi, jestli nejdu po cestě trápení. Nejenom pro sebe, ale pro celý národ. On měl na zodpovědnost tisíce, desetitisíce svých poddaných, protože kroky krále ovlivňovaly to, jak Izraeli se dařilo. Každý z nás máme svou zodpovědnost, takže ty plány, to není jenom naše plány, ale to, když uděláme chybu, za tu chybu bude nějakým způsobem prostě to promítne do naší rodiny, našim blízkým. A oni budou mít trápení společně s námi. Takže je to zodpovědnost zkoumat a nechat se vlastně prozkoumat a nechat se vést i kvůli těm druhým. A teď úplně na závěr ještě nějaká slova Pána Ježíše, ať to máme ještě posvěceno. Tak jo? A vybral jsem ještě tady ty verše. A oni nám do toho dávají ještě takový jeden rozměr, který jsme zatím, o kterém jsme ještě nemluvili. A to je totiž to, že naše každodenní, každoroční předsevzetí cíle, které plánujeme, tak jsou jenom dočasné, vždycky jenom takový inkrement, jako, jo, segment. Ale existuje ještě cíl, který je věčný, kde vlastně, který přesahuje celý náš život a končí někde prostě za hranicí časoprostoru. Až v duchovní oblasti, kam my vlastně směřujeme. Do Božího království. Do toho nového Jeruzaléma. A když jsem mluvil o tom, že Boha vlastně zajímá víc to, jaké jsou naše motivy, než to, jaké jsou naše cíle, naše předsevzetí, Tak je to právě, myslím si z toho důvodu, že on touží nás dostat až k sobě, aby jsme tam došli. To znamená, že naše každodenní nebo každoroční plány by měly být jako rovnoběžky, jako měly by jít s tím plánem, s tím věčným, s tím, kam jdeme a s tím cílem. Je přece hloupé, když víte, že máte dojít, já nevím, teď si vymyslím, mě napadá, pojedeme na dovolenou do Albánie, jo, za měsíc, poletíme. A vím, že letiště, kde bude startovat letadlo, tak je Vídeň. Je přece hloupé, když vím, že cíl je Tirana v Albánii, abych se vydal do Varšavy. A hledal nějaký, jo, teďkom prostě, že bych nejel směrem na jih, ale jel bych směrem na sever. Ale takhle někdy vypadají naše plány. My si řekneme, můj cíl pro tenhle rok, nebo teď potřebuju, abych tuhle tu věc ustanovil. Jenže boží plán je, že já mám skončit tam, u něj. A tahle věc koliduje s tím jeho plánem. Proč? To jsou tyhle ty slova. Protože se začneme soustředovat na věci světa, na naše plány na světě, a oni častokrát vlastně naše srdce odvracejí od té cesty, která jde za ním. Protože toužíme po bohatství, po majetku, po úspěchu, po různých věcech, které nabízí tento svět, ale oni odklánějí to srdce. Třeba je dosahujeme i legitimními způsoby před Bohem, že přitom nehřešíme, ale naše srdce tvrdne, nebo pichne, nebo je naplněno spoustou žádostí světa. Jo? A Bůh právě chce to srdce uvolnit, proto jeho zajímají ty motivy a ne ty cíle. Jemu patří všechno zlato a stříbro. On je nejbohatší. Není to Trump. Není to a tak dále, nebudu jmenovat. On je nejbohatší. Ježíš je král králů. Jemu patří vše. A on svým služebníku dává to, co potřebují. Nepotřebujeme, aby my jsme toužili po tom, co je ve světě. A to Ježíš tady vlastně zmiňuje. Pojďme si přečíst ta jeho slova z Lukáše 12. kapitoly. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Nebojte se, malé stádo, státce. Neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Já tady se zastavím. My častokrát v kázáních zmiňujeme to, nedělejte si starosti o to, co budete jíst a pít. A končíme tím veršem právě, hledejte jeho království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Takže jako tady se jako zastavíme a říkáme si, dobře, tak budeme hledat tvoji tvář a všechno ostatní. Ale boží moudrost jako pokračuje. Jo? Pokračuje a on říká v tom 33. verši podstatnou věc. Prodejte, co máte a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neníčí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Tady zase zastavíme. Mluvil jsem tady o podnikání a o tom, že máme a Bohu se líbí i náš úspěch a najednou tady slyšíme slova jako prodej všechno, co máš a rozdej chudým. Wow, jako, tak jak si s tímhletím poradit? Chce Bůh, abych to fakt fyzicky všechno rozdal? No, v první církvi, když se čteme skutky, tak ona to skutečně dělala. Jejich porozumění tomu, a to atmosféra toho společenství, té církve, těch několika tisíc lidí tehdy v Jeruzalémě byla taková, že oni žili z těch darů, když někdo prodal pole, ale to se v prvních několika desítkách let vlastně vyčerpalo a Bůh je nakonec rozehnal tím pronásledováním Římanům a oni museli podnikat a potom prostě není to řešení prodat majetek, chci říct, a rozdat chudým a stát se potulným mnichem nebo jeptiškou. To není řešení. Řešením tady je, to je obrazně řečeno, je to, držíš to ve svém srdci, je to tvůj poklad, který jsi tady tvrdě vydělal svou prací, na něj spoleháš, na ten mamon spoleháš, na ten majetek, na ty stodoly, na to, že to máš na účtech, že to máš na své zahradě, na tu sípku, která je plná toho zrní z téhleté letošní úrody. Co k tomu říká pán Ježíš? Blázne, ještě dnes si vyžádají tvou duši a všechno tady necháš. To znamená, to je obraz toho, že máme pustit ty věci světa a spoléhání se na to, prodat to, tak aby jsme obraz toho, že to pouštíme, že to už není naše, ale že to patří jemu, dát to jemu, aby on to prostě rozdal, aby on nás inspiroval v tom, že můžeme i být štědří a dávat věci a podle rozhodnutí, našeho vlastního rozhodnutí, našeho srdce můžeme dát a darovat. Ale jde o to, aby ty věci neovládaly nás, ale aby my jsme byli pány těch věcí. Takže toliko k tomu, protože tam bude i vaše srdce. Důležité je, aby naše srdce bylo u toho cíle, u toho pokladu, který je v nebesích. A aby všechny ty věci, které děláme, tak aby byly souběžné s tím cílem. A teď už závěr, ten 35. a 36. verš. Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. A Bůh touží potom, aby naše srdce bylo svobodné. A o tom častokrát mluvíme, svoboda v Duchu svatém. A ta svoboda se vyjadřuje právě tím, že to srdce není upjato k věcem tohoto světa. A ty plány, ty vyjadřují vlastně ty motivy toho srdce. Takže na těch plánech, když mi budete vyprávět o svých plánech, tak vlastně i člověk může odhrnout, kde je vaše srdce. Ne, že by ty plány sami byly špatné, ale myslím si, že každý z nás máme nějaké motivy. A ty motivy, proč ty věci děláme, ukazují právě potom ty faktické věci. A Bohu jde o to, aby naše srdce bylo svobodné, aby my jsme sloužili jemu a byli jsme připraveni jako ten, kdo je ochotný. Vlastně pán přijde nečekaně. Nikdo z nás neví, kdy to nastane. Už 2000 let církev čeká a ty slova jsou pořád platná pro každou generaci. Mnozí už přemýšleli, už to nastane. A prodávali pak své majetky a rozdávali chudým. Nebudu mluvit konkrétní jména církví a společenství, ale dodnes jsou vlastně tady v naší společnosti viditelné ty znaky toho, že před 100-200 lety byly takové prorocké hlasy, už to nastalo. Ale zase to slovo je obecně platné a je vlastně obrazem. Jako kdybyste byli těmi, kdo buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, jako těmi, kdo čekají a nevědí, jestli tuto noc to přijde. To znamená, nemůžeme s tím kalkulovat, ale je potřeba být svobodný každý den a neuléhat s tím, jako co kdybys přišel tuhle noc, teď nevím, jako, jak si rychle vypořádat život. Ne, potřebujeme být svobodní a nepotřebovat si vypořádávat život a nějaké záležitosti, když pán najednou přijde. Potřebujeme být v tom okamžiku svobodní. To znamená volní od věcí světa a svobodní pro něj. Tak snad jsem alespoň z části vám pomohl, abychom viděli tu nádheru toho, k čemu nás vlastně Bůh vede. Nevím, jestli si na základě toho budete schopni teď sestavovat lépe své plány, ale kdybychom se vrátili k tomu verši svěř Hospodinu svou cestu a tvé plány budou naplněny. Zkusme o tom prostě přemýšlet a přál bych nám všem, abychom skutečně jako David měli odvahu pustit Pána a Ducha svatého do našeho srdce, aby nám odkryl to, jací lidé ve skutečnosti jsme. Kéž bychom mu byli podobní. Pojďme se modlit. Pane, děkujeme ti za to, že tvoje slovo proniká hluboko do našeho srdce, do našeho ducha a rozlišuje, rozděluje, posuzuje naše myšlenky a naše plány. Děkujeme ti za tvé slovo, které nám ukazuje, kým jsi a motivuje nás k tomu, abychom před tebou byli pokorní. A tak tě prosíme, abychom byli nalezeni před tebou jako lidé, kteří na tebe skutečně čekají a kdo dovolí tomu, aby si nás zkoumal, aby si nás vedl, aby naše plány byly v souladu s těmi tvými. Prosíme tě o to, o tvé požehnání, o moudrost, o tvou pomoc. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.